COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy boa tarde, tempo para información local e provincial na COPE. Comezamos cunha nova importante que pode ter trascendencia no futuro en Lugo e é que a Xunta de Goberno Municipal acordou o inicio do proceso para que o Ar de Lucus, a nosa festa romana, sexa declarada Festa de Interese Turístico Internacional, un recoñecemento que ten, por exemplo, a Semana Santa de Viveiro. Hai 5 anos que o Ar de Lucus é Festa de Interese Turístico Nacional. Agora, a proposta da Xunta de Goberno irá a pleno. Do pleno ten que sair unha solicitude para o Ministerio de Cultura, que a súa vez solicitará un informe favorable, se entende, da propia Xunta de Galicia. Escoitamos ao concelleiro Mauricio Repeto.
Que el Ar de Lucus, por estar todos involucrados, la sociedad en su conjunto, es una fiesta que no tiene techo, que no tiene límites. Creo que es un ejemplo de ello este expediente, ¿no? Cuando uno se pone a repasar todos estos años de trabajo y encuentra tanto trabajo y tan bien hecho, ¿no? Así que agradecer por la parte que nos toca a la sociedad en su conjunto, a las asociaciones, al colectivo escolar y académico y educativo, y por supuesto a esas 19 asociaciones que son como la columna vertebral de nuestro Ar de Lucus.
Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. Imos ata a Praza de Avilés. Aceptou 2 anos de cadea e pagar unha indemnización de 6.000 euros un rapaz acusado de abusar sexualmente dunha rapaza de 18 anos aquí en Lugo. Foi no centro histórico, hai agora 3 anos. O fiscal considera que se aproveitou da intoxicación etílica da rapaza para abusar dela nun portal na Praza de Campo Castelo. O xuízo comezaba hoxe na Audiencia Provincial de Lugo, pero houbo un acordo de conformidade entre a defensa e a acusación. Javier Latorre é o abogado da defensa.
Como letrado de la defensa, lo que os puedo decir es que se evita, digamos, el riesgo de una entrada en prisión de mi cliente. Lamentablemente ha tenido que pasar 2 meses de prisión provisional y entendemos los riesgos que comportaría ir a juicio en un asunto como este. Por lo tanto, entendemos que sería un arreglo justo para ambas partes y que deja las cosas claras en cuanto a responsabilidad y a las consecuencias de los hechos. Son 2 años que se quedarían, lógicamente, al casi 100% de posibilidades, no, pero con un alto nivel de probabilidades, porque así es como está conformado, suspendidos, dada la juventud y primaria delictiva de mi cliente.
E a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, inaugurou este mércores na Escola Politécnica unha xornada formativa sobre a mercantilización do corpo da muller no século XXI. Enmárcase na iniciativa Meninas 2022, a programación que organiza a delegación do Goberno en Galicia con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Isabel Rodríguez.
Neste eido, pois puxose en marcha un programa, o Plan Camiño, que do que se trata son unhas medidas pioneiras para reparar a vida e a historia de todas estas mulleres, garantindolle pues, acceso a vivienda, educación, a sanidade e emprego, porque é a única vía que temos para abolir a desigualdade que perpetúa o machismo sobre as mulleres.
Máis asuntos. Ferido leve resultou o piloto dunha avioneta que onte se estrelaba no aeródromo de Rozas, en Castro de Rei. Visto o estado no que quedou o aparato, parece un milagre que o piloto non sufrira lesións máis graves. O caso é que parece que o accidente foi provocado por unha velutina. O piloto, de 46 anos, perdeu o control do aparato ao tentar espantar unha vespa que se lle metera na cabina. Luisa Velleira é o presidente do Real Aeroclube de Lugo.
Pasou que estaba despegando, que é unha das maniobras máis complicadas co aterrizaje, é unha especie de velutina, dice, polo tamaño, que era moi grande, desde na frente, como estaba moi poquinha altura, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, pois instintivamente soltou os mandos, foi dar un golpe ao bicho. Claro, o avión pues, tocou no suelo e capotou, volcou.
Uh-huh. En fin, sorte. A pesar do aparatoso que foi o accidente, o piloto non resultou ferido de gravidade. E a consellera de Infraestructuras, Estivo Xelugo, presentou os orzamentos da súa consellería á Asociación Provincial de Empresarios da Construcción. Ten previsto gastar 36 millóns de euros en estradas na nosa provincia. Anunciou que a autovía entre a Pobra de Sanxiao e Sarria, son 11 kilómetros, quedará aberta este mes. Está en marcha, por certo, a redacción do proxecto da segunda fase entre Láncara e Lugo. A Xunta ten previsto previsto gastar o ano que ven 2 millóns de euros nesa segunda fase.
Destinamos no ano 2023 nos orzamentos da Consellería de Infraestructuras 36 millóns de euros para diferentes actuacións. A máis salientable e que supón un fito importante, dende logo, é a que pois a autovía entre Pobra de San Xiao e Sarria, esa primeira fase de autovía na de la Sarria, que este mesmo mes de novembro poñeremos en servicio e, polo tanto, que abriremos ao tráfico e seguiremos avanzando, porque estamos avanzando xa no seguinte treito cara a Lugo. Os orzamentos do ano 2023 prevén unha partida concreta para seguir avanzando nas seguintes fases.
A conselleira falou tamén do viaduto do Castro da autovía A6 preto de Pedrafita. O goberno convocou a Xunta e a Castela León a unha xuntanza que terá lugar o día 15 de novembro. Informará a ambas comunidades das causas do colapso e do plan para rehabilitar o viaduto do Castro. A Xunta xa pediu acceso previo á documentación, aos informes técnicos para preparar esa xuntanza.
A xestión do Ministerio de Transportes, dende logo, se caracteriza pola falta de transparencia, pola falta de efectividade, porque o certo que o desvío habilitado provisional é un desvío que non daba porta solucións. Incluso o sector do transporte de mercadorías nos indican que non se utiliza porque non aporta solucións, e o certo que tamén, pois, ademais de non coñecer as causas do colapso que supón a falta de transparencias, vemos que nos orzamentos do ano 2023 non hai partida específica. Eso semella, pois, unha falta de interese.
E a Feira de Santos en Monterroso volveu a ser un éxito. Máis dun millero de postos de venta e arredor de 20.000 persoas son as cifras dunha feira que ten 800 anos de antigüedade. E despois dun mes de actividade, onte pecharon as súas portas as tres casetas do polvo no Parque de Rosalía de Castro. Era a recuperación dunha tradición das festas do San Froilán despois das restriccións provocadas pola pandemia. En principio, as casetas traballaron ben, a xente respostou, houve moita clientela. Agora ben, os propietarios desas casetas non están moi conformes coa xestión política. Ramiro López, da caseta de Ramiro.
Casetas do polvo, alguén hai que non as quere, entendes? Entonces, non lles gustan ou algo así. Parece unha pena, porque son 250 anos, creo recordar, de historia, queremos borrar de un plumazo, o sea, que non pode ser que limiten os precios desa maneira agresiva, porque despois, por un lado, as casetas temos que cobrar o pulpo a 12 euros, cando temos uns gastos terroríficos, por outro lado, promociona o mismo, a mesma concejala de cultura promociona que os bares poñan pulpeiros na calle.
Non está moi moi contentos. Se pechadas as casetas, comeza agora o tempo do concurso de tapas de Lugo. Empeza este venres, día 4, e prolongarase ata o día 20. Participan 37 locais de hostelería repartidos por toda a cidade. As tapas do concurso costarán entre 2 e 4 euros. Lembramos que os clientes son os que seleccionan cos seus votos os 12 finalistas. O concurso de tapas, agora en novembro, é unha iniciativa para dinamizar o sector da hostelería. Fan falta ideas. Parece que o final de ano se presenta duro. Cheche Real é o presidente dos hostaleiros lucenses.
O problema que entendemos é que agora vai, non hai alicientes para sair, os bolsillos dos cidadáns están tamén tocados por mor da subida dos carburantes, da enerxía, etcétera. Pois agora virá o frío, hai que ter máis gasto porque vai que empezar a acender calefacións ou aires acondicionados e as caixas van a mermar. Bueno, pues vai a ser un último trimestre difícil. Eu penso que o 2023, como mínimo, os primeiros meses van a ser moi difíciles por mor da inflación, da subida das facturas da luz, da enerxía, etcétera.
E a Xunta de Galicia puxo en marcha un obradoiro de emprego que continuará coa digitalización do arquivo municipal de Monforte. Participan 20 persoas. O investimento por parte da Xunta supera o medio millón de euros. Están en marcha 5 obradoiros de emprego da Xunta na zona sur da nosa provincia. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Xa están en marcha os 5 obradoiros de emprego que se desenvolven en 12 municipios da zona sur da provincia de Lugo e que supoñen a contratación e formación de 100 persoas desempregadas. A Xunta de Galicia aprobou todas as solicitudes presentadas na última convocatoria, elevando a 2,5 millóns de euros o investimento nas comarcas de Lemos, Quiroga e Chantada.
Por certo, está en marcha o plan de vialidade invernal da Xunta de Galicia para os 1.500 kilómetros de estradas autonómicas que temos na nosa provincia. Seguimos contando o que te interesa aquí en Mediodía Cope, agora con Pilar García Muñiz. Boa tarde.